Je nutné měnit občanský zákoník, který začal platit teprve loni v lednu? Opravdu jsou v něm problematická místa, jako třeba dědictví? Budeme se ptát. Profesor Karel Eliáš, hlavní autor občanského zákoníku, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Občanský zákoník funguje v České republice skoro rok a půl, mám na mysli ten nový občanský zákoník. Funguje podle vás dobře?
Podle mého názoru funguje uspokojivě.
Vás asi moc netěší, že by se po necelém roce a půl, co platí, už v něm měly začít dělat změny. Ono ostatně o těch změnách se mluví zhruba od loňského podzimu. Jak dalece se vy na těch změnách budete podílet? Byl jste osloven z Ministerstva spravedlnosti?
Ministerstvo spravedlnosti mě v loni požádalo posudek k těm navrženým změnám takové té veliké novely. Ten posudek jsem odevzdal a tím vlastně ta spolupráce skončila.
Překvapilo vás to, že ta spolupráce tím skončila? Čekal jste, že třeba budete víc spolupracovat na těch změnách?
No, já si myslím, že to je obecně překvapivé, protože když myšlenku novelizace občanského zákoníku projednávali zástupci Ministerstva spravedlnosti v loni v září s ústavně právním výborem, tak ústavně právní výbor se usnesl, že k novele zákoníku se má přistoupit až po důkladné analýze problémů a ve spolupráci s jeho autory.
Nicméně pan ministr spravedlnosti Pelikán kritizoval dlouhodobě občanský zákoník, ještě než nastoupil do funkce ministra spravedlnosti, třeba v únoru 2013 mluvil v České televizi o stovkách chyb v zákoníku. Bylo vám tedy jasné, že v okamžiku, kdy nastoupí do funkce, že se jaksi těm změnám víc bude věnovat?
To se dalo předpokládat.
Je podle vás nutné dělat změny v zákoníku?
Já si myslím, že v normálním státě po 14 měsících nebo 15 měsících účinnosti tak velkého kodexu je ještě příliš předčasné, aby se přistupovalo k novelizaci.
Kdyby podle vás byl čas na to, jak si se zamyslet nad tím, co s tím dál?
Než budou nějaké relevantní výstupy z praxe, nějaká zpětná vazba, protože můžeme číst zákon a mít nějakou představu o tom, že tam je něco nesprávně nebo že se nám tam něco nelíbí, ale praxe může ukázat, že to je ve skutečnosti nějak úplně jinak.
Zástupce malých a středních podnikatelů Karel Havlíček řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že seriózně se dá o vyhodnocení a změnách mluvit až po 3 či 4 letech fungování. Shodnete se časově v tomto směru?
V zásadě ano, protože takhle konec konců se řešily novely velkých zákonů jinde v Evropě. S výjimkou třeba Gruzie, kde ten občanský zákoník se novelizoval každou chvíli.
Vy jste v jednom materiálu citoval Petra Pitharta, že spěch je při tvorbě práva od ďábla. Budou i tyto změny, které připravuje v občanském zákoníku ministr spravedlnosti, od ďábla?
Já zatím jsem měl možnost seznámit se s obsahem té takzvané malé novely, která má zhruba těch 12 tematických bodů a která zatím putuje legislativním procesem. A ty změny, které se navrhují, jsou tedy spíše od ďábla, než aby byly podle mého názoru rozumné.
Kdo je ďábel? Ministr spravedlnosti?
No, to se nedá personifikovat. Ďábel je asi přílišný aktivismus.
Podle vás pan ministr v tomto směru prokazuje nějaký přílišný aktivismus?
No, on určitě není sám, kdo tu novelu připravoval. A ono je důležité, jaký prostě má člověk okruh lidí kolem sebe, protože běžel kdysi takový krásný film, který se jmenoval Peníze těch druhých, a tam Jean-Louis Trintignant říká, že ten velký šéf v okruhu těch svých poradců nepotřebuje komplice, ale brzdu.
Profesor Karel Eliáš, hlavní autor občanského zákoníku, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Už od tohoto podzimu by měla začít platit změna, která se týká své právnosti, samozřejmě pokud se vše stihne v tom legislativním procesu. Za 3 roky by soudy museli podle toho, co vy jste napsali v občanském zákoníku, přezkoumat 30 tisíc duševně nemocných lidí zbavených své právnosti. Brali jste v úvahu, kdy jste psali ten občanský zákoník, že tím ty soudy zahltíte?
Tady jde o nápravu stavu, který prostě tady v minulosti vznikl, a to není vina těch postižených lidí, to je vina státu a státní moc se musí postarat o to, aby to bylo nějak narovnáno. My dokonce jsme čelili poměrně silnému tlaku z různých občanských sdružení, která se starají o lidi takto postižené nebo zabývají se tou problematikou, aby ta přezkumná lhůta byla roční. Čili ten výsledek 3 let je nějaký kompromis.
A kdo to navrhoval, aby byla ta lhůta roční? To jste byl vy?
Ne, jak říkám, ta skupina lidí z těch občanských sdružení, která se zajímají.
Vy jste jim to vymlouval spíš.
Osudy. A my jsme se jim bránili. No, v každém případě je třeba myslet vlastně, že tahle otázka má 2 aspekty. Ten první je těch zhruba 30 tisíc lidí, se kterými se soudní moc musí nějak vyrovnat do konce 3 let od účinnosti občanského zákoníku 14, 15, 16, čili do konce roku 2016. A pak je případ osudu těch dalších lidí, že? Protože může být rozhodnuto dneska, zítra, za 2 měsíce o tom, že někdo bude omezen ve své právnosti a tam ten přezkum musí být také. Ale je to nástroj, a dokonce na to existuje analýza zpracovaná pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, podle které se v tomhle zákonném opatření, v tom 3-letém přezkumu vidí jaksi rácio motivující soudce, aby využívali jiné nástroje a jenom to omezení své právnosti použili v případech, kdy to je skutečně nezbytné. Protože jednak občanský zákoník a nejvyšší soud na to už několikrát také upozornil, nabízí také mírnější opatření podpůrného charakteru. A kromě toho, a to v tom materiálu Ministerstva práce a sociálních věcí se také píše, je možné prostě jmenovat tomu člověku opatrovníka bez zásahu do té své právnosti. No. Což typický příklad je u těch s prominutím těch ležáků, kteří prostě nejsou schopni vůbec nějakou vůli projevit, tak tam pak není nebezpečí, že se budou chovat způsobem, kdyby právo mělo zasáhnout masivněji.
Ministerstvo ale chce, aby soudy tu své právnost přezkoumávaly jednou za 5 let. To by měla být právě ta změna. Jste ochoten se s tím smířit?
Tak moje odpovědnost to není. Já si myslím, že to není dobře. Ne?
Že by to mělo zůstat na těch 3 letech?
Protože vlastně, když se přijeme do situace soudce, který se dozví, že takováhle novela bude, že on má tedy do konce roku příštího splnit vlastně ten úkol, který mu občanský zákoník dal, a že v říjnu bude účinná novela, která mu dá k dispozici ještě 2 další roky, tak asi zvolní tempo.
Takže podle vás soudy by na to čas měly? V tom podle vás by neměl být problém?
Pokud je problém, to tak prostě soud se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat. V každém případě, jestliže se počítá to první 3 let, nebo to klíčové 3 let od 1.1.2014, tak většina těch případů do října příštího roku by měla být vyřešena.
Právnička Ligy lidských práv Barbora Rytichová se obává, abychom se nevraceli zpět do doby, kdy soud neviděl osobu 10 i 20 let. Je to tedy i obava, kterou máte i vy?
No, takovou obavu nemám, protože nový občanský zákoník vyžaduje, aby v případech, kdy soud v těchto situacích o někom rozhoduje, tak aby ho také zhlédl. To znamená, pokusil se s ním komunikovat, vstoupil s ním do nějakého styku, nebo si ověřil, že ta komunikace, ale vlastní zkušenosti, že ta komunikace není možná.
Tak další změna občanského zákoníku, která se chystá, se má týkat dětí, které jsou v klokánku. Podle vaší verze občanského zákoníku může v zařízení zůstat maximálně půl roku, potom musí soudce rozhodnout, co dál. Vy jste nepochybně sledoval loni příběhy dětí, které kvůli tomuto museli z klokánku do diagnostického ústavu. Ta změna už teď uvádí, že soudce může opakovaně svěřit dítě do klokánku. Je ta změna na místě?
Tak především bych chtěl říct, že tuhle partii a problematiku klokánku, to není problematika klokánku a jejich úprava, to není z mého pera. Celou vlastně rodině právní část psali jiný odborníci. Ale pokud je o tu otázku, kterou jste mi položila, tak i v té skupině, kterou ministerstvo ustavilo pro výklad některých sporných ustanovení nového občanského zákoníku, která fungovala vlastně ještě z počátku za profesorky v ministerském křesle, tak tam se přijal výklad, že z toho ustanovení jasně vyplývá, že 6 měsíců je nějaká lhůta, po 6 měsících soud musí rozhodnout, ale že nevylučuje to zákonné ustanovení, aby soud rozhodl, že to dítě, pokud je to v jeho nejlepším zájmu, na dalších 6 měsíců v tom klokánku ponechá. Čili vím, že v rámci té novely se vlastně to, co vyplývá z výkladu, chtělo do toho ustanovení dát výslovně, ale vím také, že ve verzi té malé novely občanského zákoníku, jak odešla po vypořádání připomínek z Ministerstva spravedlnosti na úřad vlády, tak tohle ustanovení, které se týká těch klokánků, už není. Věcně je ale třeba mít na paměti, že nejen klokánci,
ano, můžeme to takhle říkat. No,
nejen tahle zařízení, ale že jsou i jiná zařízení, která fungují na stejném principu a fungují jako zařízení pro děti, které potřebují okamžitou pomoc. Čili to není zařízení, které by mělo ve výjimku dáno, že tamto dítě může být, řekněme, od 2 do 14 let. Není proto profesionálně vybavené, je fajn, že jsou tam tety, ale ty tety se po týdnu střídají, to znamená, to dítě není ve stabilním prostředí.
Jak se díváte na změny, které se chystají v oblasti dědictví? Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána není oblast dědictví dobře provázána s procesními předpisy. Musí se třeba dlouze vyhledávat dědici a to zdržuje dědické řízení. Souhlasíte, nesouhlasíte?
Dědické právo bylo asi nejdiskutovanější v době těch příprav a byl to vlastně segment v návrhu občanského zákoníku, ke kterému bylo nejméně připomínek a který byl i z řad jaksi laické veřejnosti, vlastně uživatelů té právní úpravy, přijímán velmi příznivě. Pokud jde o neprovázanost s procesními předpisy, tak k tomu je třeba říct, že ty procesní aspekty dědického řízení jsou v zákoně o zvláštních řízeních soudních, který se psal po přijetí občanského zákoníku. Vlastně hlavní pero držel v ruce jeden soudce nejvyššího soudu, který se dědickým právem zabývá dlouhodobě. Čili pokud jde tam o nějakou neprovázanost, tak spíše než občanský zákoník by se měl měnit ten procesní předpis.
Takže v tomto směru podle vás není potřeba měnit nic v občanském zákoníku?
Tady určitě platí to, co jsme říkali před chvílí, že po roce a půl, kdy zejména s tím dědickým právem nejsou nějaké masivní zkušenosti, tak nemá smysl sahat do té právní úpravy.
Ovšem i místopředseda nejvyššího soudu Roman Fiala řekl loni v dubnu v rozhovoru pro Deník Právo, že dědické právo je v občanském zákoníku jednou z nejhůře napsaných částí. Budu citovat. Tato část zákoníku byla evidentně napsána bez znalosti procesního práva, tedy bez znalosti praktické realizace procesu nabývání dědictví. Co říkáte na tuto kritiku?
Na tuto kritiku říkám to, že právě protože to hmotné právo je prioritní, tak to procesní bylo psáno po přijetí občanského zákoníku. Čili není chyba v občanském zákoníku, že to procesní právo na tu novou hmotně právní úpravu dostatečně nereagovalo.
Profesor Karel Eliáš, hlavní autor občanského zákoníku, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory, řekl teď v rozhovoru pro Deník k problémům podnikatelů, že se potýkají s velkou administrativní zátěží a netransparentními novými zákony. Teď budu citovat jeho slova. Třeba vysvětlující komentáře k novému občanskému zákoníku mají 700 stran. Co pak zámečník se 7 zaměstnanci bude něco takového studovat? Jakou máte na to odpověď? Není to přece jen příliš? 700 stran, že mají vysvětlující komentáře k novému občanskému zákoníku? Může si to každý nastudovat?
No, rakouský občanský zákoník někdy ve 30. letech byl provázen komentáři. Jeden vyšel ve Vídni, druhý vyšel v Praze. Každý měl 6 svazků a každý svazek měl 500, 600, 700 stran. Mám ve své knihovně výtisk rakouského občanského zákoníku s vlastnickým razítkem plzeňského truhláře. Tomu truhláři stačil zákoník, komentáře nečetl a nějak s tím přežil. Konec konců můj dědeček měl také ten všeobecný zákoník občanský ve své knihovně a byl to strojvedoucí.
Dobře, takže vy tím říkáte, co, že zámečník, který má 7 zaměstnanců, že nemá nic takového číst?
Zámečník, který má 7 zaměstnanců, takže je prostě nějakým mechanismem, nepochybně ví, jak se vystavují objednávky, jak se uzavírá smlouva, pokud vychází z toho, co si domluvil ve smlouvě, že má splnit, a pokud má představu, že když to nesplní, tak mu z toho hrozí nějaký průšvih, tak s tím si vystačí.
Když už jste zmiňoval ten rakouský občanský zákoník, tak mám pocit, že má jen polovinu paragrafů než ten náš. Ten náš má přes 3000 paragrafů, ten rakouský 1500. I touto optikou není ten náš příliš obsáhlý? Neměli jste se uskromnit, pane profesore, trochu?
Když se podíváte třeba na holandský občanský zákoník nebo na kebecký, nebo konec konců na lucemburský, tak máte úplně jinou, zase jiné měřítko. Ale v každém případě rakouský občanský zákoník vznikl v roce 1811, kdy ta společnost vycházela prostě z nějakého informačního základu, také z nějakých potřeb. Vezměme si, že nebyly osobní automobily, nebyly železnice, bankovnictví, pojišťovnictví, to prostě bylo v zárodku v té době. A tohle jednak přinesla průmyslová revoluce v druhé polovině 19. století, takže na to pak se reagovalo prostě sérií dalších zákonů, například obchodním zákoníkem, zákonem o ručení železnic a tak dále a tak dále. Spolky nebyly v roce 1811, na to reagoval až spolkový zákon v polovině 19. století.
Takže Rakušané to vlastně potom doháněli jinými zákony.
Takže vlastně když si vezmete ten rakouský občanský zákoník, tak ten má skutečně těch 1500 paragrafů, je to taková s prominutím žiletka, nebo prostě pokud je jenom o text těch ustanovení, tak je to úzké, ale když si vezmete vydání těch civilně právních předpisů v Rakousku, tak včetně zákona o pojistné smlouvě a další o spotřebitel, o ochraně spotřebitelů, tak pak je to takový špalek. Že? A pak je samozřejmě na úvahu, co je přehlednější. Jestli prostě ty základní věci, které se vlastně týkají soukromého života, mají být systematicky uspořádány v jednom předpise, byť má teda 3000 paragrafů, ale má taky obsah a existují vydání s rejstříkem, kde se prostě snadno sorientujete, anebo jestli to má být změť x zákonů, ve kterých se hledá daleko obtížněji.
Tak vy jste 10 let pracoval na tom občanském zákoníku, jste na něj hrdý?
Já mám takový jako ambivalentní pocity spojené s tím novým občanským zákoníkem. Jednak jsem hrdý na to, že se nám podařilo prosadit to vlastně do textu toho kodexu, to, na čem vlastně má stát moderní demokratická společnost. To znamená na respektu k svobodě jednotlivce, na respektu k svobodě člověka a na úctě k jeho právu. Ale samozřejmě nesu jaksi velmi těžce, když, a stále zpytuji svědomí, když prostě zjistím, že jsou tam ustanovení, která by se dala třeba napsat lépe, srozumitelněji. A to je vlastně takový ten věčný boj, protože když píšete knížku a dopustíte se tam nějakého omylu, tak prostě v druhém vydání ten omyl odstraníte nebo tu nedůslednost odstraníte.
Kdežto vy takovou možnost nemáte.
Kdežto vlastně zákon vyjde a platí a je účinný. A vlastně pokud jsou tam různé nedůslednosti nebo nejasnosti, tak je to teď břemeno, které leží na soudech, neboť, jak říkal dneska i vzpomenutý místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala, tam, kde neměl rozum zákonodárce, musí mít rozum soudce.
Profesor Karel Eliáš, hlavní autor občanského zákoníku, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Nashledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.